přišel čas na kázání Božího slova, které bude mít Aleš. A já předtím přečtu z Lukášova evangelia z 19. kapitoly, verše 28 až 48. Budeme číst z českého studijního překladu. Když to pověděl, kráčel napřed a vystupoval do Jeruzaléma. A stalo se, když se přiblížil do Betfage a Betánie k hoře, která se nazývá Olivová, že poslal dva z učedníků a řekl, jděte naproti do vesnice. Když do ní budete vcházet, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A bude-li se vás někdo ptát, proč je odvazujete? Odpovězte takto. Pán je potřebuje. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho páni, proč odvazujete to oslátko? Oni odpověděli, pán je potřebuje. A přivedli je k Ježíšovi, hodili na oslátko své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se již přibližoval ke svahu Olivové hory, začal celý ten zástup učedníků radostně velikým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. Říkali, požehnaný král, jenž přichází ve jménu Pána, v nebi pokoj a sláva na výsostech. Někteří farizeové ze zástupu mu řekli, učiteli, pokárej své učedníky. Ježíš jim na to řekl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení. A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto, neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení. A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali a říkal jim, je napsáno, a můj dům bude domem modlitby, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů. Každý den vyučoval v chrámě. Velekněží a učitelé zákona i přední muži z lidu se snažili jej zahubit, ale nenalézali, co by mohli udělat, neboť všechen lid na něm vysel.
Tak si přišel mezi ztracené, bolavé lidi. A tvoje cesta vedla mezi nimi, dotýkala se jich, zvala je na tvoji cestu. A tvoje cesta měla cíl, a tím cílem bylo město a v tom městě chrám a po chrámu kříž, na který tě vyvýšili. Jak to, pane, muselo lámat už před Jeruzalémem tvoje srdce, když jsi věděl, že to budou ruce tvého lidu, které nepoznali svého krále. A tak prosím, dej nám dnes tu milost, abychom viděli, že ten, kdo jede k Jeruzalému, není obyčejný člověk, ani učitel, ale král, pán, dokonce věčný král a pán pánů, aby jsme v tobě mohli spatřit Božího syna. A k tomu potřebujeme, pane, tvoji milost. Amen. Tradičně se Květná neděle chápe jako radostná, triumfální, a protože Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma jako král, a ano, a to dnes bude, a amen tomu. Zároveň ale musíme mít na paměti, co Ježíšův vjezd do svatého města znamená. Znamená konec cesty, která začala nahoře proměnění. Lukáš 9:29. Vzal sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se pomodlil. A když se modlil, vzhled jeho tváře se změnil a jeho oděv se bělostně rozzářil. A hle, dva muži s ním rozmlouvali. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. A od té doby míří k Jeruzalému, předpovídá své utrpení Apoštol Petr ho ujišťuje, že to se mu stát nemůže, ani učedníci nechápou, co se chystá. Tady na té hoře promění začíná jeho cesta a konec se blíží právě s každým přiblížením k Jeruzalému. Takže to v sobě nese obojí. Ježíš je jako toho, kdo je vítěz. Přichází vítězně a triumfálně a odhaluje po všem tom čase předtím, kdy vlastně to bylo skryté, tak odhaluje, že je král. Tady je to nejvíc ukázané, že je král. Ale zároveň přichází jako ten, který bude obětován. Že Ježíš je vítěz i oběť. Tohle je tajemství, které dnes otevřem. Je to hořkosladké, je to radostné a je to tam prostě smutné, protože svět nepoznal Boha. Ale je tam obojí. A bude to víc vidět, jak půjdeme naším textem. Já jsem dnes vzal větší kus, jak jsme už četli, abychom mohli nahlédnout do všech vrstev Ježíšova příchodu a tak dostat ten nejplnější obraz, co se odehrává mezi Ježíšem a Jeruzalémem, v Ježíši samotném a v lidech kolem něj, protože jeho příjezd je jednou z nejsilnějších a nejhutnějších událostí v evangelích. Vždyť král přijíždí do svého a jeho vlastní lid ho nepoznává. A ten klíčový, ten Sanhedrin a velekněží. Tady jenom vložím, minulý týden taky jsme četli o Kristu, který říkal podobenství o vdově. Tam jsme víc mířili na nás, že jsme jako vdova, máme se modlit. A jsou texty, které jsou víc pastorační, texty, které nás víc jako pozvou k tomu, že Bůh nám ukazuje, jak my máme zpracovávat věci a víc nás jakoby budují v tomhle směru. Jenom, abych řekl právě předem dnes, tohle je text, který je o Kristu. Budou tam věci, které se nás budou týkat, v něčem je to dneska víc výzva, ale tohle je text, kde středem je Kristus král a Kristus, který je beránek boží. Takže půjdeme do celého písma, do všech podobenství a do textu, které on naplňuje tím příjezdem, takže dnes míříme víc kristocentricky na Kristovu slávu. Je květná neděle a věřím, a můžete se pak k těm proroctvím i vrátit v tom příštím týdnu, protože vstupujeme do velikonočního týdne. Vstupujeme do toho, aby jsme se dneska zastavili a uvědomili jsme si, jaký je Kristus, jaký je Ježíš. Aby nás to zastavilo. Dáli Pán tak v úžasu a v úctě a mohli jsme ten příští týden do Velkého pátku, neděle vzkříšení, vzít se vší slávou a svatostí, která v tom je. Takže tady čteme o tom, jak Ježíš přijíždí k Jeruzalému. A on si je vědomý toho, on ukazuje, že přichází jako vítěz a je si vědomý i toho, že bude obětován. Což je mimochodem i pointa, a to už by se nám tam nevešlo, a to je pointa podobenství, které Ježíš říká těsně předtím, než vyjede. Je zajímavé si přečíst občas, když člověk čte, co je těsně předtím. Protože on těsně, než vyjede tady, co jsme četli, než vyjede k městu, tak mluví o urozeném muži, který cestuje do daleké země, aby se ujal království, rozdá hřivny a pak se vrátí zpátky. Ale jeho občané ho nechtějí za krále, protože ho nenávidí. A tak je, a to je poslední verš tam, po svém návratu rozkáže pobít. To je obraz soudu. A další verš je, když to pověděl, kráčel napřed, a vystupoval do Jeruzaléma. On si je naprosto vědomý, co ho čeká a jakou pozici on v tom má. To úžasné je, že ale nepřichází teď se soudem, ale s milostí. Takže Ježíšův příchod je triumfální a uchvatný, protože je král, přináší milost a pokoj, ale také děsivý, protože předzvěstí soudu. Protože ho popraví a on pak bude za to soudit, až se vrátí. Takže obojí je pravda. A jak napsal D.A. Carson, a to je motiv, který půjde dnešním kázáním a půjde těmi, mám za to, že jde i těmi proroctvími, které budeme číst. D.A. Carson, teolog, napsal, Ježíš je vítěz i oběť. Žádné chápání a hlásání Ježíše není úplné, pokud nepotvrzuje obojí jako podstatné a neoddělitelné prvky božského tajemství vtěleného do Ježíše. A to je právě hlavní téma tady a já to tam vidím znovu a znovu. Ježíš přichází do Jeruzaléma jako vítěz i ten, kdo bude obětován. A tak tedy Ježíš vystupuje k Jeruzalému. Když to pověděl, kráčel napřed, vystupoval do Jeruzaléma a stalo se, když se přiblížil do Betfage a Betánie k hoře, která se nazývá Olivová, že poslal dva z učedníků a řekl, jděte naproti do vesnice, když do ní budete vcházet, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Ježíš s nikým nic nedomlouvá. Jo, občas zajdete spekulace, domluvil si to předem, aby si nikdo nestěžoval. Ne, nic nikým nic nedomlouvá a posílá učedníky najisto pro oslátko. Jak to, že si je tak jistý? A i další otázky. Proč oslátko? Proč takové, na kterém nikdo z lidí neseděl? No je si jistý, protože Bůh Otec vede svrchovaně, Bůh, divné, vede všechny okolnosti kolem něj, aby naplnil svoji vůli. A to, že se ukazuje jako král před Jeruzalémem, je naplnění Boží vůle. Takže Bůh Otec se o to postará. A oslátko v tuto chvíli na tomto místě je přesně podle Božího plánu. Proto to není ani kůň, ani povoz, ale zvíře určené k nesení břemen, na kterém zatím nikdo neseděl. A je to napěchované tak moc významem, že já nestihnu ani půlku vám říct. Protože první proroctví, které Ježíš naplňuje tímhle oslátkem, a je to proroctví, ze kterého vždycky běhám ráz po zádech, zvlášť když jsou Velikonoce. První proroctví, které Ježíš naplňuje, viděl už praotec Jákob víc jak 1000 let zpátky a říká ho, když žehná svým synům Izraele. A dojde k Judovi. Genesis 49, 10 až 12. On žehná těm synům a pak se dostane k Judovi a říká. Neodstoupí žezl od Judy, ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří, a jehož budou poslouchat národy. Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně pere svůj oděv, v krvi hroznů své roucho. Oči temnější než víno, zuby bělejší než mléko. Jákub viděl Krista, viděl jeho oslátko, viděl i krev a víno. Ježíš oslátkem říká, že jemu patří žezlo a palcát. On si ho vezme z ruky Judy, což má za hlavní město Jeruzalém. On je král a bojovník. Jeho budou poslouchat národy, protože vypere svůj oděv v krvi hroznů. Tak mocný je ten, který tu před námi dnes výjíždí do Jeruzaléma. Má žezlo a palcát, je vítěz, má nárok na všechny národy a také je obětí, protože vypere svůj oděv ve své krvi na kříži. A nabízí každému z nás, že jeho krev stačí i na můj a váš oděv. Nabízí každému z nás, že může umýt náš hřích, který pokrývá náš život. Takový je on zachránce pro každého, kdo k němu přijde. A Bůh to říká i v Izajáši 55 a 1, když to prohodím. Své volník, ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly, nechce vrátit k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. A Izajáš 1. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Jak to může říct? Jak to Bůh může říct? Protože Ježíšův oděv byl kvůli nám rudý jako purpur a byl jako šarlat, aby naše srdce mohly před Bohem stanout bílé jako vlna. Aby naše roucho mohlo být čisté a my jsme mohli stát ve svatosti před Bohem. On vzal naše roucho a dal nám svoje roucho. Proto oslátko. A stejně tak Zachariáš 9.9. Velice jásej, dcero sionská, hlahol, dcero jeruzalémská. Hle, přichází k tobě tvůj král. Tohle stovky let předtím. Hle, přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný. Pokorný, jede na oslu, na hříběti, osličím mláděti. Ježíš je ten spravedlivý a vítězný král, který jede na osličím mláděti. A zároveň tam slyšíme pokorný. Spravedlivý, a vítězný a pokorný. Jak to jde dohromady? Filipským 2. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Ježíšovo panství a království je pak zdůrazněno ve všem, co následuje v dalším příběhu. Protože on říká dál Ježíš. A bude-li se vás někdo ptát, proč ho odvazujete, to oslátko, odpovězte takto, Pán je potřebuje. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho páni, proč odvazujete to oslátko? A oni odpověděli, Pán je potřebuje. A přivedli je k Ježíšovi, hodili na oslátko své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Učedníci opravdu našli oslátko, když jdete do řečtiny, tak to slovo je velmi blízké slovu heuréka, což je nečekané nalezení. To, pro ně to byl de facto šok, najednou tam bylo oslátko. Není, že by vyhlíželi jako skauti skrz celé město. A nejen to, jejich majitelé se podřizují prohlášení, že Pán je potřebuje. Na rozdíl od ostatních evangelií, kde jsou lidé, co stojí kolem, tak tady to jsou majitelé. No a tím dostává za pravdu skutečnost, že Ježíš je ve skutečnosti Pánem i toho oslíka, i nás, i všeho stvoření, protože skrze něj a pro něho je všechno stvořeno. No a pak následuje nenápadná poznámka vedle těch nápadných plášťů. Ty pláště jsou znamením krále, protože když Jehu stovky let předtím tam jel král, tak taky prostírali se pláště. A je tam nenápadná jedna poznámka, že ho posadili, Ježíše na to oslátko posadili, což je obraz usazení krále na trůn. Tady nemáme prostor projít všechno, ale to oslátko už z principu toho, že na něm nikdy nikdo neseděl a nebylo podrobeno jihu, spadlo do kategorie svatých zvířat. A oni posadili na to svaté zvíře jako krále na trůn a on výjíždí. Takže tady se naplňuje proroctví o mesiášském králi. A pak už přichází onen slavný moment. Když se již přibližoval ke svahu Olivové hory, začal ten zástup učedníků radostně velikým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. Říkali, požehnaný král, jenž přichází ve jménu Pána. V nebi pokoj a sláva na výsostech. To je tak hutné a bohaté. Už jen ta Olivová hora v proroctví Zachariáše, 14.3. Poslechněte si to, jo? To je, Olivová hora je na východ od Jeruzaléma a Ježíš tam přichází jako král. A Zachariáš 14.3. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti těmto národům, jako když bojoval v den bitvy. V onen den se jeho nohy postaví na Olivové hoře, která je na východě, která je východně naproti Jeruzalému. A Žalm 118.26. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, opět Zachariáš, velice jásej, dcero Sionská, hlahol, dcero Jeruzalemská, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný. Že volání lidí v sobě obsahuje obojí. A proto, a ukazuje to na Kristovo mesiářství i království, a proto se hned do ní opřou farizeové. Protože tohle už je víc než jenom, tohle už se nedá splést s tou chválou, kterou běžně ty poutníci tam zpívali a chválili. Když oni tam chodili do toho Jeruzaléma, tam se tyhle písně některé zpívaly. Ale tohle už se nedá splést, že by to bylo jenom kvůli pouti. Ale je to kvůli Ježíši a farizeové se do něj opřou. A navíc tam jsou v tom davu, tak jak pak popisuje apoštol Jan, ještě lidé, kteří viděli, jak vzkřísil Lazara z mrtvých. To jsou ty jedny z těch mocných činů, za které ho chválí. Oni viděli, jak někoho vzkřísil z mrtvých. A oni ho napomínají a říkají, učiteli, ne králi, ani o tom nepřemýšlej, učiteli, řekni těm učedníkům, ať jsou potichu. No, to už zavání herezí. No ale jak by si někdo, a v dnešní době, v naší kultuře, je to jedna z nejčastějších způsobů, jak lidé vidí Krista, že je to že to byl moudrý učitel, že to byl někdo, kdo říká zajímavé věci, morální věci. Desatero se hodí, Ježíš byl inteligentní, moudrý člověk, mrtvý, ale inteligentní. Ale jak říká C.S. Lewis, sám Ježíš se nám zásadním způsobem to v tomhle vymyká a vlastně nám nedává šanci tím, co čteme, si myslet nic jiného, než že buď je to šílenec, anebo král. Ve chvíli, kdy si někdo sedne s tím vším, co jsem vám popsal, se sedne na oslátko, nechá, je tam, když se provolává, že je králem a naplňuje všechna ta proroctví a přijímá to, tak buď to je tím králem, anebo je to šílenec, který balamutí tisíce lidí. Problém s tím je, že mu pak ten lid visí na rtech, takže to nepůsobí jako balamucení lidí a šílenec většinou není koherentní, nedává smysl. Tam by bylo něco jako teď mi obětujte tady 20 lidí, nebo není tam nic takového. On je moudrý, laskavý a má slovo od Boha, takže se zdá, že není šílencem, ale nedává nám šanci si myslet, že je jenom morálním učitelem, protože ho tady provolávají králem a mesiášem, ale farizeové jdou přesně s naší dobou a řeknou, učiteli, napomeň je. No a Ježíš jim ale na to řekne. A teď se začne přitápět. Mesiáš a král, to by ještě šlo. Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení. Jestli je v Jeruzalémě něčeho hodně, tak je to kamení. V Izraeli je kámen. Byste řekli oceán, všude moře. Izrael, všude kámen. To znamená, že jinými slovy, jestli oni budou mlčet, tak celé stvoření bude vyhlašovat, všechno kolem bude vyhlašovat, že on je král a pán. Tak jako člověk si říká, a co volá ten kámen? A v jednom komentáři jsem našel nádhernou větu, co volal kámen odvalený od hrobu? No hosana, vstal z mrtvých, to volal kámen odvalený od hrobu. Takže všechno to kamení by tam volalo hosana a slavilo by jeho jako krále, kdyby lidé mlčeli. Stvoření potvrzuje jeho příchod, by potvrzovalo jeho příchod. Tak jako Jan Křtitel říkal, že Bůh může stvořit potomky Abrahamovi z kamení, tak kamení je tady důležité, protože to ukazuje, že to není jenom o tom, že tam pár lidí ho rozpozná, ale celé stvoření rozpoznává jeho nárok na to být králem Izraele. A to už jsou vyšší obrátky. To už začínají být božské obrátky. A tak se Ježíš dává poznat ještě víc. A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto, neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran, srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že si nepoznalo čas svého navštívení. Neboť si nepoznalo den svého navštívení, proto bude Jeruzalém srovnán se zemí. A byl. O 40 let později srovnali hradby, přišli Římané. A proto Ježíš nad městem pláče. Ale ne nad kulturou, ne nad historií, ale nad lidmi, které on vyvedl, Bůh Otec, nebo Hospodin vyvedl z Egypta, které vedl historii, dal jim smlouvy, kteří mají všechna ta proroctví. Co my jsme teď četli, a možná někteří to slyšíte poprvé, oni četli během roku, oni je znali z paměti, oni dostali tyhle proroctví, oni čekali na toho Mesiáše. Tohle všechno dostali. Ale když přijde jejich král a Bůh, tak ho nepoznají, protože jsou duchovně v takové rebelii, že už nejsou schopni činit pokání a rozpoznat ho. A jsou dokonce v nenávistí vůči němu a hledají, jak by ho zabili. Problém je, že mimo Krista, a to tam říká Ježíš, není pokoj. On řekne, kdybys aspoň v tento svůj den, to je den, který Bůh určil, pro tamto oslátko Bůh počítá s tím, že tenhle den bude, kdybys v tento svůj den, den stvořený pro tebe, Jeruzaléme, poznalo i ty, co je k tvému pokoji. A co jiného to je, co je k pokoji, než král Jeruzaléma, než Ježíš. A proto říká Ježíš, že ho nepoznali to, co vede k pokoji, když přišla chvíle navštívení, a je z toho zničený. Což ukazuje jednu strašně silnou věc o Bohu. A to je, že mu není lhostejné, když ho lidé odmítají. Není mu lhostejné, když se modlíme, když svědčíme lidem, když tady jsme pro druhé. Není to lhostejné, když on posílá, když zjevuje a hlásá a lidé jdou jinam. Lidé jdou za svými věcmi. Lidé chtějí tenhle svět, který stvořil pro radost a ne pro uctívání, a jemu to láme srdce. Takový je Bůh a zvlášť jeho lid, Kristus tady přichází. Takže to není Bůh, není necitlivý manipulátor ve vesmíru. Bůh je naprosto osobní milující, který touží po spáse lidí. A tak tam přichází. A Jeruzalém nechce, Ježíš pláče. A čteme dál. A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali. A říkal jim, je napsáno, a můj dům bude domem modlitby. Vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů. Každý den vyučoval v chrámě velekněží a učitele zákona i přední muži z lidu se je snažili zahubit. Ale nenalézali, co by mohli udělat, neboť všechen lid na něm visel a naslouchal mu. Jestli něco má být vrcholem, který stvrzuje, že Ježíš je Bůh, šílenec nebo Bůh, tak je to tahle chvíle. A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali a říkali jim, je napsáno, a můj dům bude domem modlitby. Můj dům domem modlitby. Vy jste však z něj udělali jeskyni lupičů. Můj dům, dům boží, chrám, který je pro Izrael středobem uctívání. A Ježíš do něj vjel jako věčný král, jako pán, jako boží mesiáš. Takže květná neděle je tedy triumfální a slavná, ale také se snoubí se slzami a zármutkem nad tím, že lid nepoznal svého mesiáše. Protože máme lidi, na který nám záleží a když ho odmítají, to není něco, co se lhostejně přejde. Jak jsme řekli, Ježíš tam přichází jako král. Nám to má tvarovat srdce vůči lidem a věřím, že právě i, že tenhle ten triumf z toho, jaký je král a Bůh a pán, má zapálit naše srdce, abychom o něm chtěli svědčit a nebáli se. A to druhé, kdy jemu to láme srdce, má být něco, co nám dá, že se nevzdáme, když svědčíme lidem kolem nás. Protože to, co si pak můžete všimnout, on sedí v tom chrámě a denně trpělivě vyučuje svoje odpůrce. On nesekýruje, on je nepošle do háje, on tam je a trpělivě vyučuje a je tam pro ně. A k tomu volá i nás, protože je čas milosti, ještě není čas soudu. A tak je to král, který přináší milost a ukazuje, jakým můžeme přijít. A teď otázka je na nás, na streamu, na kohokoliv, kdo je tady a o Kristu nemá jasno, jak vidíme Krista. A to je vlastně to, o čem to dnešek je. Jak vidíme Krista? Dnes jsme vyhlásili jeho království, ukázali proroctví, která naplnil a je jich mnohem víc. Tam je tolik věcí, co naplnil. Od archy smlouvy, která jde do... No, tam je toho tolik, co naplnil. Pokud je tu tedy ale někdo, koho zasáhlo něco z toho, co teď zaslechl, nenechme to ležet. Nejhorší je lhostejnost. Ale přemýšlejme nad tím. Dobře, možná jsem tolik nepřemýšlel o Ježíši, ale jak se k tomu postavím? Je tedy šílenec nebo Bůh? A udělejme si jeden z těch dvou obrázků. O tamtud se pak můžeme posunout na druhou stranu, nebo tam, nebo tam. Ale nejhorší by bylo, kdybychom zůstali ve vzduchoprázdnu. Protože Ježíš sám si na nás vynucuje, aby jsme se k němu nějak postavili. Protože taková je skutečnost. Ale pokud se rozhodneme, že vidíme svoje špatnosti, že vidíme, že nám chybí tento král, který je dobrý a odpouští, tak pojďme za ním. A stačí říct, pane Ježíši, odpusť mi moje špatnosti a veď mě. Obrať mě k sobě a veď mě. Odpusť mi a veď mě. No a pokud už Ježíš je naším králem, pokud jsme křesťané, radujeme se z toho, co tady čteme, tak volejme tyhle Velikonoce v těch příštích dnech, požehnaný král, jenž přichází ve jménu pána, v nebi pokoj a sláva na výsostech. Protože to je pravda, kterou tenhle svět zoufale potřebuje. A na závěr, takové malé pozbuzení od Charlesa Spurgeona, protože člověk by si mohl říct, Aleši, tak ty jsi tady tak jako vyjmenoval spoustu
proroctví, kdo to má pamatovat, má mít za sousedem a říct mu nějaké proroctví. Já bych vás chtěl pozbudit, co se stalo kazateli. Charles Spurgeon byl kazatel v 19. století v Londýně, jeden z největších kazatelů. A chci vás pozbudit k tomu, že to není o tom, že dáme dokonalé svědectví, že řekneme dokonalé proroctví, že dokonale ukážeme na Ježíše a uděláme hodinovou prostě úvod víry, aby ten člověk potom už teda byl další křest hned. Charles Spurgeon, pamatujte, jo? 19. století, žádné mikrofony, nic, měl mluvit ve velkém sále, velké divadlo, nějaké auditorium, ohromný sál. A on tam šel, aby si to vyzkoušel, aby si tam vyzkoušel akustiku. A nikdo tam nebyl. Stál na tom jevišti a tak se nadechl a zvolal: "Pohleďte, beránek boží, který snímá hřích světa. Pohleďte, beránek boží, který snímá hřích světa." Nikdo tam nebyl. Až na Lanoví nahoře, kde byl jeden dělník, který tam pracoval, nebyl křesťan, Spurgeona neznal, nechodil do církve, ale když slyšel ten hlas ze spodu a ty slova, tak ho to silně zasáhlo v srdci a říkal si, co to znamená? A zažil usvědčení a začal si to zjišťovat, až nakonec zjistil, co to znamená, uvěřil a stal se křesťanem a pak se potkal se Spurgeonem. Nebojme se tyhle Velikonoce mluvit o Kristu, tak jak nám Pán dá, tak jak ho takhle poznáváme. A věřme mu, že on je Bůh a král, který dokáže to dotáhnout až do poznání jeho jako Mesiáše, Pána a Spasitele. To bych nám přál pro tyhle Velikonoce, pro naši radost a záchranu lidí kolem nás. Amen.